ልኡኽና ዝሰደደልና ጸብጻብ ኣርእስታቶም ዘምስዕብዮም ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅኡ ሓቲታ ሃገራት ኣፍሪቃን ንሩስያ ክኹንና ድማ ፀዊዓ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ዕጡቓት መንግስትን ፋኖ ብዝብል ስም ዝፅውዕ ዕጡቓትን ብዝተወልዐ ጎንፂ ሓደ መራሒ ፋኖ ተቐቲሉ ብዙሓት እውን ከም ዝተኣስሩ ተሓቢሩ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ 12 ተጋሩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከም ዝተረሸኑ ተሰሚዑ ምምሕዳር ሲዳማ ኣስታት 150 ሓለፍቲ መንግስቲ ካብ ስራሕ ሰጉጉ ንካልኦት ልዕሊ 200 ሓለፍቲ ድማ መጠንቀቕ ታሂቡ ዝብሉን ካልእ ኣርእስታትን ዝሓዘ ጸብጻብ ኣለና ከነቕርቦ ኢና።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጫት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከይጭወ ብንቕሓት ክንቃለስን ክንሓብርን ይግብኣናት ክብሉ ናይ ቀደም ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋዳላይ ስየ ብርሃ ተላብዮም። ኣቶ ስየ ብርሃ ፕረዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝተረኽብሉ ብመርበብ ሓበሬታ ዝተሰኒ ዓውደ ዘተ ብዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ውሽጥና ሓያሎ ዘይተነፀሩን ዘይፀረዩን ሓሳባት ኣለውና ክትዕንምይጥን ክንፈርሐ ይግብአናን ዝበሉ ተጋዳላይ ስየ ብርሃ መስር እሰ ውሳነ ሕምብርቲ ቃልስና ብምዃኑ ኣብ ግዜ መረፃ ጥራይ ወይ ኣብ መዓልቲ ሪፈረንደም ንዝተየሉ ዛዕባ ዘይኮነስ ሎሚ ክንላዘበሉ ዝግብአና ግዜ ክወሃቦ ዘይግባእ ርእሲ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ንናፅነትን መስር እሰ ውሳነን ህዝቦም ኢሎም ዝቃለሱ ሓይልታት ነቲ ቃልሲ ዝጭውይሉ ኣብነታት ምህላዎም ክንርስዕ የብልናን ዝበሉ ስየብርሃ ከም ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናፅነቱ ዝተቃለሰ ህዝቢ ከምዘየሎን ይኹን እምበር ጨቆንቲ ቃልሱ ጨውዮም ናፅነቱ መንዚዖም ዲሞክራሲያዊ መስል ሓሪሞ ከም ዘሎ ብምግላፅ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ዕድል ከይገጥሞ ብኣግኡ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ተላብዮም ኣለው። መስር እሰ ውሳነ ብናይ ውልቀ ሰባት ናፅነት ዝዕቀን እዩ ነፍስ ወከፍ ሰብ ካብ ፍርሒ ናፃ ኮይኑ መራሕቲ ይፈትውሉ ዶ ኣይፈትውሉ ብዘየገድስ ሓሳቦ ክገልፅ እንተኽኢሉ ጥራሕ እዩ ዝረጋገፅ ዝበሉ ተጋዳላይ ስየ ናፃ ዝኾነ ዜጋ ዘይብሉ ህዝቢ ቅኑዕ ውሳነ ክወስን ከምዘይኽእል እንተወሰነ እውን ክዕቅቦ ከምዘይኽእል ጉዳይ ሪፈረንደም ድማ ካብ ብሕጂኡ ናብ ዝርርብ ክቐርብ ከም ዝግብኦ ኣብቲ ኣኸባ ተዛሪቦም። ኣቶ ስየ ብርሃ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ ፌደራል ኮይኑ ክልል ክመርሕ ዝተመርፀ ድኣ እምበር ነቲ ገጢሙ ዘሎ ፀገም ክመርሕ ዝተመርፀ መንግስቲ ከም ዘይኮነ እውን ኣብሪሖም። ሕወሓት ግን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ንበይኑ ክመርሑ ሓላፍነት ከም ዘይብሉ ብምሕባር ቅድሚ ሕጂ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ናይ ሓባር መሪሕነት ክህሉ ዝጠልብኦ ዝነበራ ጠለብ ንሰሙን ደገፎም ሂቦምሉ ኣለዎም። ኣቶ ስየ ብርሃ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ እዋን ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢኮኖምን ወታደራውን ቅርፅን መጻኢት ትግራይ ክንላ ዘበልና ብምባል ንዕኡ ዝበቅዕ መሪሕነትን ገዚፍ ሱታፊ ህዝብን ምኽታል ከም ዘድልን ኣብ ከባቢን ዓለምን ዘለዎ ጅኦ ፖለቲካዊ ሃዋህ ብዝግባእ ተነቢቡ ናብ ረብሓ ትግራይ ዝቕየረሉ መስርሕ ክህሉ ከም ዝግብኦን እውን ኣብቲ ኣኸባ ተማሕፂኖም ኣለው። ኣሜሪካ ሕጂ እውን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ሓቲታ ብካልእ ዜና ሃገራት ኣፍሪካ ንሩስያ ክኹንና ፀዊዓ ኣላ። ቋሚት ልእኽቲ ኣሜሪካ ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሚሸል ተይለር ወተሃደራዊ ምትእትታው ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ኩነታት ተጋዲዱ ክቕፅል ይገብሮ ከም ዘሎ ብምሕባር ኮኒኖን ኣለዋ። እተን ሓላፊት ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ኣሕበሬታ ኤርትራ ሰራዊታ ብህፁፅ ካብቲ ምስ ትግራይ ክትዋግኣሉ ዝኣተወትሉ ግዝኣት ኢትዮጵያ ክተውፅእ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከተኽብር ኣብ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያውያን ዝተዋፈሩ ወተሃደራታት ሓትት ክትገብር ፀዊዐን ኣለዋ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣባላት ናይቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተፈፀመ ገበናት ዝምርምር ኮሚሽን ከም ዘነፀረ ዝዝከር እዩ። ብካልእ ዜና ሃገራት ኣፍሪካ ንሩስያ ክኹንና ኣሜሪካ ፀዊዓ። ቤት ዕዮ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ዋላ እኳ ሃገራት ኣፍሪካ ንውሳነ ውድብ ሕብራት ሃገራት እንተደገፋ ሕጂ እውን ካልኦት ሃገራት ንሩስያ ክኹንና ከም ዘለዎን ተላብዩ ኣሎ። ኣብ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ምክትል ሓላፊ ሞሊፊ ዩክሬናውያን ድጋፍ ኣፍሪካ ከም ዘድልዮምን ኣሜሪካ ብሃገራዊ መድረኻት ድምፂ ኣፍሪካ ኣገዳሲ ኢላ ከም እተኣምንን ኣፍሊጦም ኣለው። ማሕበረሰብ ዓለም ሕጂ ሓቢሩ ድምፁ የስምዕ ምህላው ዝገለፀት ኣሜሪካ እዚ ድማ ሉኣላውነት ግዝኣታዊ ሓድነት ጎንፅታት ብሰላም ምፍታሕን ሂወት ሰላማውያን ሰባት ምድሓንን ምዃኑ ኣፍሊጥ ኣላ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ብይን 141 ሃገራት ክድግፉኦን ከለዋ ካብ ኣፍሪካ ኤርትራ በይና ምቁዋማን 16 ሃገራት ድማ ብድምፂ ተኣቅቦ ምሕላፈ ምንን ይዝከር እዮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ዕጡቃት መንግስትን ፋኖ ብዝብል ስም ዝፅውዑ ዕጡቃትን ብዝተወልዐ ጓንፂ ሓደ መራሒ ፋኖ ተቐቲሉ ብዙሓት እውን ከም ዝተኣስሩ ተሓቢሩ ብካልእ ሓበሬታ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ 12 ተጋሩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከም ዝተረሸኑ ተሰሚዑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ብመንግስቲ ዝምእዘዙ ዕጡቃትን እቲ ፋኖ ብዝብል ስም ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ጅለን ምስሕሓባት ቀፂሎም ኣለዉ ብሰንክቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ወጥሪ ኣብ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ሞጣን ከባቢኡን ኣመራርሓ ዝነበረ ፋኖ መዝገቦ ዝተባሃለ ዕጡቕ ዝርከቦም ዕጡቃት ካብ ክልቲኡ ወገን ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ይሕብር ኣለዉ ዕጡቃት መንግስቲ ንዕጡቃት ፋኖ ዕጥቆም ከፍትሑ ሓትኳን እንተለዉ ዕጡቃት ፋኖ ግን ዕጥቆም ከም ዘይፈትሑዮም ዝገልፁ ዘለዉ ብከምዚ ዝኣመሰለ ወጥሪ ኣብ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ተደጋጋሚ ምልዋእ ተኽስን ዝተወልዐ ኮይኑ ሂወት እውን ከም ዝጠፍአን ገለ ዝቆሰሉ ኣካላት ድማ ኣብ ሕክምና ከም ዘለውን ተሓቢሩሎም ብተመሳሳሊ ኣብ ሰሜን ወሎ ቁፅሮም ዘይነዓቑ ዕጥቆም ክፈትሑ ዘይከኣሉ ኣባላት ፋኖ ከም ዝተኣስሩ እውን ይግለጽ ኣሎም ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ኣብ ሰሜን ጎንደር ዝተኣስሩ ዕጡቃት ፋኖ ንምፍታሕ ኣብ ዝነበረ ልውውጥ ተኽሲ ኣስታት 20 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምእማኑ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ሕጂ ዝተገብረ ልውውጥ ተኽሲ ቁፅሮም ዘይነፅረ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ዝተረፈ ከዓ ንበረኻ ከም ዝሸፈትን እዩ ዝሕበር ዘሎ ብካልእ ሓበሬታ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ 12 ተጋሩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከም ዝተረሸኑ ተሰሚዑ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ምትክል ንኣዋርሒ ተኣሲሮም ዝፀንሑ ተጋሩ ኣብቲ ከባቢ ብዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂኦም ናብ ኣውቶቡሳት ከም ዝሰቐልዎምን ኣገዲዶም ናብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘለሉ ከባቢ ኣጓዒዞም ክቕተሉ ከም ዝገበሩ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ኣለዉ መሰረት እቶም መሰኻኽር ዓይኒ እቶም ናብ ኣውቶቡስ ዝተሰቕሉ 12 ተጋሩ ኣብ ዳንጎር ዝተባሃለ ከባቢ ብዕጡቃት ንዝበፅሐ መጥቃዕቲ ኢድ ኣለኩም ተባሂሎም ዝተተሓዙ ንሕና ዝገበርናዮ ነገር የብልናን ናብዛ ኣውቶቡስ ክንኣቱ ዝኣዘዝና እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ እዮም እኳ እንተበሉ ኣብታ ከተማ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብተመልከተለይ ከም ዝተረሸን እዩ ዝግለፅ ዘሎም ኣብ ሶምን ኣብ ከባቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብዕጡቃት ቤንሻንጉል ጉሙዝን ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ከይተቐትሉ ከም ዘይተርፉ እዩ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ዝርድኡ ገለ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕነ ንምፍዳይ ብዝብል ነቶም ተኣሲሮም ዝፀንሑ 12 ተጋሩ ከም ዝቐተሎም እውን እዩ ኢትዮ 360 ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ኣቃልዑ ዘሎ ምምሕዳር ሲዳማ ኣስታት 150 ሓለፍቲ መንግስቲ ካብ ስራሕ ሰጊጉ ንካልኦት ልዕሊ 200 ሓለፍቲ ድማ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ሲዳማ ተለዊጥካ ሃገርካ ምልዋጥ ብዝብል ቴማ ገምጋምን ስልጠናን ላዕለወት ሓለፍቲ ስራሕ ብልፅግና ሲዳማ ንሳሃበ ኣብ ዝነበረ መዛዘብ መድረኽ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ገሊጹሎም እቶም ዝተሰጎጉን መጠንቀቕታ ዝተውሃቡን ሓለፍቲ ስራሕ ኣብ ብላዕ ዝተቆማጥዑ ኣብ ከባብያውነት ኣብ ወልቃዊ ረብሓ ምቕዳምን ስንፍናን መመዘን ዝተወስደሎም ኮይኖም ብፍላይ ኣብ እቶትን ንግድን ምሕደራ መሬትን ብልሽውና ሰፊ ንምህላው ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ እዩ መሰረዚ ኣብ ጉድለ ስናይ ምሕደራ ኢድ ኣለዎ ምስ ዝበሃሉ 384 ኣካላት መሪሕነት ፖለቲካ ውሳነ ከም ዝተውሃቦም እቲ ቤት ፅሕፈት ገሊጹሎም ኣብቲ ክልል ንተኸታተልቲ 3 ዓመታት ዝተመረቑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ስራሕ ብምስኣኖም ተቃውሞ ከስምዑ ፀኒሖም እዮም ኣብቲ ክልል መንግስታዊ ስራሕ ብዘመድ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ዝግለፅ ኮይኑ ሓልሓሊፎም ዝርከቡ ዕድላት እውን ክሳብ 50,000 ብር ከፊልካ ክትቁፀር ከም ዘገድዱ እዮም እቶም ተምሃሮ ኣብዚ ቕንያት ኣብ ዘውፅዎ ናይ ተቃውሞ መግለፂ ሓቢሮም ነይሮም
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.